Það eru negð lægðið sem ég haldið er auðvitað áhugaverð til bötnum. Það eru svolítið lægðið sem ég minns munis bötn spaldið við til að vera lögðil hver hvað maður hefur nokkur hól og svo skal þessni brykkurinn passa inn í þetta hólum. Og það eru eitthvað en fín svona IQ eða IQ testja vaksnum að kanna hefa og hver kan man raunir að trusta nægja inn og í þeir hólu hver ekki passar. Og þetta minnir mig öðan eitthvað að þeir öðan eitthvað menneski sem genga rundt í laufinum og þeir raunir að trusta ímest inn og í þeir hólu sem eru þar að hjarta. Inn í þeir tómrum sem Gud hefur skapt í hverjum menneska laufin. Og mengan það er sjálfur gengir rundt og hittir maður sjálfum og hittir að öru menneskum svo brudur það mútt hjarta að sötja að það er menneskum sem gengar rundt sem hefa eitt tæmt lúið sem hefa eitt tómrum hjartan sem bara Gud kan fylla og som Augustin segir så finnur ondur menneska fri fyrir en tómrumi er fyllt við honum som eina kan fylla til tómrumi. Og við hefa til því ónir að möguleikum að fylla inn í þeir tómur sem hærinu er skapt, men þeir öndu sem passar. Og við ræna að trusta þeir inn og í processinni að trusta þeir inn verur hjarta mengan meira skatt, meira anlitt, meira sorgabundi, meira tönt, meira meningslæst. Ég haldi að við som vaksin kannski að burdu gönt hætta lækið þau í okkar bötnum. Bæra fyrir að minna okkur á að okkar uppgáða som tryggvandi som hefa finnst herra Jesus Kristus inn í okkar lúið. Að minna okkur á að það tómrum som menneski genga við hessum lúiðum kunna við pæka á að það er ein som kan fylla það og som passa perfekt inn í það tómrum. Til Jesus Kristus. Han er den einaste som kan fylla det tomrum som människor gänga vid det. Min brandor för mig själv och jag räjas mig själv och jag mänga hitja mig själv och huxa om jag kan kursa ert ut i hjärsta för människor som gengar runt och de reina fyllas ut tomrum i sin liv vid öllum möveljum. Hvordan brenner du för att peka taimon av Jesus Kristus så att de kan finna han som kan fylla tärda tomrum? Och vi borde haft att ha han i hyll och sådana bär för minna och att det är åkare uppgav. Och som David säger i Salmen 24, smatje og suttje at Herren er góður. Sælur er það meður og sørger seg sjól tjá honum. Nå, eitt av okkar endamálun í lufðinni er at nú út til mennesker som vi tosa om endamálun í þessar komandi vikindar. Og trúbúan er til ikkje bara til að vi skulle hefa en strategi som samkomi að rökka út, men að við hefa eitt hjarta fyrir menneskum som gengar rundt og reyna fylla sinni lúið við öllum sem ekki passa inn til þetta tómrum. Og við kunum hjálpa tæmum að smakka og að sutja að Herren, Jesus Kristus, er það einasta som þeir verið hafa brug fyrir. Og det áhuga verðst að David ekki nevnur høyre að Herren er góður, sjálfum þeir tóðs og negvi erastanar. Þegar mengan er við svo uppfyrir við að sía hefa þeir hórst bóðskapin, høyra þeir það sem við sía. Men hvort sem kunnum fólk høyra, vissi það sem þeir smakka og það sem þeir sutja er nega vamlislegt. Og ég hittir að mun egna lífi og ég hugsa hvort sem fólk hittir að mun egna lífi. Fóði að ringa smakka í munnum, þá þeir hittir að mér. Og þá þeir sutja mútt lífi. Sucha þeir að Herren er góður. Og hafa þeir hefðið til þessu hú að høyra. Tví að Kjøft om vi som tryggvande mennkan kunne se at Kristus hever fyllt akkurat tomrum, så røyna vi korsen akkurat som anker ærdu, at jeg ærdu brykkar og eisne røyna trusta der inn i dette tomrummet. Og det kan kjøft for det tennast da. Det kan mer kjøft for at jeg standa oppi og bære året fram. Det kan være kristendommer som vi røyna er fylla inn i akkurat liv og vi gåa gjerir og ting og suksess og et godt, størst, høgt arbeid og størst navn. Og vi røyna trusten her inn. Men hva Kristus sier, tid har ikke bruk for noe mer enn mer. Så det kommer til å finne mot vire og mine meninger livene. Kære tid, Luther var en for spurter. Tar han säger, lätt att släppa oss av vid alla dessa krucifixen och alla dessa standamenterna av dessa halvgemännen. Lätt att koncentrera oss om det som hela drejer sig om. Och hans ner hövets, eller even munkeren, tja Luther, säger vi Luther, ja men Luther, hvis vi tärkar allt det här väck från fötsen som kommer i åkara katedraler och kyrkjer, kan det här så att se det här i stegen? Och Luther huggde på den mannen och han säger, Kristus. Jesus Kristus, og i stegen fyrir allt det som vi røyna er fylla inn i okkar lúf. Hva så tja mennesker ui okkum? Hva smakka mennesker ta smakka okkar lúf? Kære tid tryggvandi her i morgun, at nú er utl mennesker dreja sig ikkje om a bæra hefa aktiviteter ui samkommunna. Att nå ut människor är att leva människorna smacka och sucha akra liv och i gerande stenen. Så lasa teikon och sucha att herren är gåvor. Så lasa att hej vera ta mäveren som för att söka sig sjål till honom. Grunda av att hej hava smacka och hej hava sä. Att herren är gåvor i min liv. Att vi tar en vid till arbets, vi tar en vid till skola. Vi tar en vid här som vi kommer. Så människor kan sucha för han är. Människor leidde kære tid efter hæsum af hyllum tæra tomrum. Þeir leidde til endamálet, þeir leidde til mæning við lúfunum. Og þeir leidde eftir ongrun að kunna sía við þeir þú erst mæra verdur en neka anna. Gud hefur skapt hér en underfotan hótt og hefur eitt endamál við tvinni lúfu og hann held að þú erst svo negg verdur, hann elskar þetta svo negg að hann held að þú erst verdur að dodja fyrir. Til okkar bóðskapur kæri tíð. Til okkar lúfstýlur. Og du ert her i morgun, færre vinur, og du leitar enn eftir ein eller öron som kan fylla tvitt tónrum. Til ikkja ting til ein personur som eitir Jesus Kristus, som døyir fyrir teg og gólgat og krossu, som elskar teg svo negg og som heldur vera svo negg verðan at han døyir fyrir teg. Og han bjóða þær að koma til svinna morgun og að fóa eitt nýtt lúf. Og við eins að bjóða þær nú í stætjumum að koma fram hér að tósa við okkur, að bíja sem við okkur og undur hefur spurningar að tósa saman. Kæru elskaði tryggvandi í morgun æsne. Læði okkur færa út í daginn, gerandis daginn, umbúandi vel hann som hefur fyllt okkara tómrum. A pæka ørna hann. Skulle vi bia saman. Herre Jesus, takk fyrir at vi finner ikkje fri fyrir okkara tomrum i okkara hjarta er fyllt av þær. Og herre, hitt ég at man sjálfum så er det så mengan at det røyna trusta andre ting inn eisen. Men takk fyrir at du sier, jeg, hatt er ikkje det som er áhugaver i. Jeg er ikke åhover i hvordan jeg to gjerst, hvordan jeg to temer, hvordan jeg to røyner å tale, hvordan jeg to røyner å oppnå. Takk for at du minner meg av at du er alt som jeg har brug for. Måte vi lage det her som tøyne bøten. Og her jeg bier om at mennesker kunne smakke og sutja og i mine løyve at du er skover. Så det er at jeg kunne leide seg selv til at her og være sæl. Om det er onker her i morgen, herre, som ikke kjenner til, og som røyner å finne ting og anna a fylla þeirra tómrum. Ja, tu vust dem, na tu erst no mig. Ja, da vil tutt navn, Herre Jesus.